У ефіра Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру пагутарым з беларускім журналістам Дмітром Галком, якога сёння затрымлівалі сепаратысты ў Славянску. Раскажам пра 5 патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта на выбарах 2015 году. Паслухаем інтэрв'ю з сынам старшыні ЦВК Алексеем Ярмошыным, які носіць майку «Я люблю мамін борщ». А таксама даведаемся, у якія краіны свету едуць вучыцца выпускнікі Коласаўскага ліцэю сёлета. І сёння я прашу вас адказаць на пытанне, як вы лічыце, ці спыніцца Пуцін на Крыме альбо за хоча захапіць іншыя рэгіёны Ўкраіны. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода Ганнай Соус.
Сёння беларускі журналіст Дмітры Галко, вядомы пад інтэрнэт-нікам Будзімір, быў затрыманы ў Славянску прарасейскімі актывістамі. Разам з ім затрымалі таксама італьянскага і французскага журналістаў. Іх затрымалі за здымкі блокпаста на масту праз раку Казёны Тарэц. Праз прыкладна гадзіну журналісты былі вызвалены. Пасля вызвалення Дмітр распавёў свабодзе пра абставіны здарэння, а таксама пра сітуацыю ў горадзе, дзе пазаўчора адбыліся баі паміж украінскімі ўрадавымі і прарасейскімі сіламі. Со Дмитром Галком погутарил Юрий Дракохруст.
Як адбывалася ваше вызваленне? Хто прымаў рашэнне? Што вас пры гэтым дапытвалі, высвятлялі ў вас?
Самога чалавека, які прымаў гэтае рашэнне, мы не бачылі. Там прыязала нейкая машына з таніраваным шклом, але не пэўнены, ці там был іх старэйшы, там ці іхны камандзір, ці яны атрымалі загад па телефону. У рэшце просто в нейкі момант яны сказалі, што добра, вы можаце ісці. Значит, яны праверылі камеры, яны паглядзелі ўсе фотаздымкі. Спачатку паставіліся досыць агрэсіўна да нас. І нават там быў чалавек, які паўжартам так устаў і ўзвёў проці на нас аўтамат. Стаялі мы не разам з імі, таму яны фактычна з намі амаль не размаўлялі. Толькі потым, калі ўжо атмасфера так разрадзілася і мы падышлі да іх бліжэй, можна было перакінуцца там, перакінуліся колькімі словамі, запыталіся ў іх, хто там яны, адкуль. До речі, ніхто не сказав, що він зі Слов'янську. Тільки чоловік сказали, що вони з Донбасу. Запиталися їх так само, откуда їх зброя, де вони взяли, вони сказали, ну, нам видали у часове зростання. Це фактично була вся розмова. Ну, вони питалися, особливо ось у хлопців, француза, італьянця, хто вони, откуда там, на кого працюють, чи будуть вони там розказувати правду, ну, ось таке.
А вас не пытали?
Мяне не пытали, бо я нават не казаў ім, што я журналіст, і яны мяне не пыталі, хто я. Бо яны ўспрынялі мяне проста як перакладчыка, які быў разом з ім. Пасля таго, як нас адпусцілі, мы спрабавалі пайсці той самай дарогай, тут ёсць такі вялізны мост праз раку, і нас затрымалі ізноў, і проста развярнулі назад і сказалі, што без акрэдытацыі, без дазволу іхняга. Значить, непосредно самого високого, ми тут на лову не можемо нічого робити. І вертайтеся, значить, беріться акредитацію.
А скільки агулом вас там протримали?
Ну, агулом там отримується хвилину 40, ніде. Ну, коли, може навіть коли години, нечто, коли лічить там, що нас перевозили на машині з одного місця в інше. Ну, а потім другий раз там нас уже не тримали, нікуди не відвозили, а просто розвернули і сказали, йдіть по акредитації.
А хто видає ту акредитацію? Що за інституція така?
На самій справі абсолютно не зрозуміло. Французький журналіст, який з нами серед нас, він тут був кілька днів тому, і спробував трапити у цю колишню городську раду, власне кажучи, по акредитації, і просто трапити туди не змог. Тому що це за інституція? Ну, це як народна мера, я не знаю, як її назвати.
Будимир, яка от зараз в ці дні ситуація в Слов'янську?
Слов'янськ – це фактично окупований город. Це просто, ну, інакше не назовеш. Він знаходиться під окупацією певних сил. Причому шмат які люди, ну, звичайно, те, що називається, просто люди, з якими ми розмовляли на вулицях, яны кажуть про гэтых людей як про чужих, які приїхали немаведомо адкуль. Яны не успрымають гэта як органічну частку своєго життя, гэта їм не вельми подобається. Але, вядома, там каля барикадаў, тих, хто готує їжу, пітво і так далі, там є і місцеві. жанчыны там, часам там падлеткі. Яны вельмі занепакоеныя сваім уласным іміджам, скажам, калі мы размаўлялі там з жанчынамі, якія гатавалі ежу, тыя жанчыны адганялі п'яных. Ну, а п'яных было вельмі шмат, але яны пастаянна не псуюць карцінку, тут замежныя журналісты. Але апроч уласна мясцовых, тут ёсць нейкія ўзброеныя людзі, якія выглядаюць ну проста як вайскоўцы. Ну гэта бачна заўсёды. По паставе, як на іх сядзіць гэта ваенная вопратка, як яны трымаюць зброю, гэта вайскоўцы. Які гэта вайскоўцы, натуральна, там я сказаць не магу, яны нам гэтага не казалі.
Там адбываюцца нейкія боесутыкненні, канфлікты.
Літаральна зараз тут, дзе я знаходжуся, і тое, што я бачу, нічога не адбываецца. Але ўранку, калі мы былі каля колішняга будынку СБУ, там бронетэхніка здзяйсняла такія, ну, скажам, вучэбныя манёры ці што. І камандзір галоўны, які адказваў за тое месца, сказаў, што гэтая бронетэхніка пойдзе на Кіеў, на штурм Кіева. Хаця там машын 5, можа 6, нешта такое.
Это, магчыма, тыя самыя машыны, якія тады яны захапілі, ці якія ім здалі?
Камандзір сказаў, што нібыта ім здалі. Здалі бура. Праверце, вы слова натуральна я ніяк не магу. Прычым ён паказваў машыну нібыта спецпадраздзялення Кобра, Кіева, не мясцовую, якую таксама нібыта здалі без бура. Верыць яму ці не, ну, пра гэта я ўжо не магу сказаць.
З беларускім журналістам Дмітром Галком, які цяпер знаходзіцца ва ўкраінскім Славянску, гутарыў Юры Дракахрост. У гэтыя дні слухачы «Свабоды» актыўна выказваюцца пра падзеі ва ўкраіне.
Паслухала віншавання гэтага аўтакефальнага праваслаўнага пастыря, які сидзіць в Торонто і саветует нам палажыць жывот свой за другі свая. Так хочу сказать, если он сидит в Торонто, да не приедет и не положится даже вот свой за други своя. А на Украине сколько детей положили свою за други своя? И кто за это ответит? На ком кровь кина?
Белавия заявила об отмене авиарейсов в Симферополь на все лето 2014 года, объясняя малой востребованностью. Какая чушь и ложь! Турчиновы и Евросоюз могут гордиться Лукашенком. Вот это изворотливость.
Крым отдать крымским татарам. Гражданам Украины, которые получили российское гражданство, поселить в еврейской автономной области. Путина отправить в отставку и поселить под домашний арест в Питере. А лучше одеть кандалы и на пролив Лаперуза. Матвиенко и Нарышкина под суд. Как марионеток, палаты распустить. России надо начинать новую жизнь по образцу США.
Константин Боровой был депутатом Государственной Думы России. Так вот он на днях сказал, что сценарий по Белоруссии готов и находится в Кремле. Но сейчас Россия занята Украиной. Так что я вспоминаю слова Юлии Сахутчика, будьте бдительны, люди. И говорю, люди, будьте бдительны, русские идут. Жле Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І мы маем тэлефанаванне нашага сталага слухача, калі ласка вы ў эфіры. Сёння я задаю пытанне, ці спыніцца Пуцін на Крыме альбо захоча захапіць іншыя рэгіёны Украіны. Калі ласка, гаварыце.
Я маю другое, але я паслухаю каментарыі вашага корэспандэнта. Гэта корэспандэнт. Ён жа там нейкую бязглуздзіцу малоў, нічога не выказаў. А вы лічыце, што ён ваш корэспондэнт, адкрыць вам паведамляе.
Дзякую за ваше меркаванне. І я яшчэ раз нагадваю пытанне для нашага эфіру. Ці спыніцца Пуцін на Крыме альбо захоча захапіць іншыя рэгіёны Украіны? Нам важна пачуць ваше меркаванне. Вы на хвалях свободы. Фотоздымок адвоката Алексея Ярмошина, сына старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, у майцы с надписом «Я люблю мамин борщ» мгненно разошелся по социальных сетках и интернет-СМИ. Сбольшего фото сопровождается злосливыми и зъедливыми комментариями. Радио «Свобода» погуторила с Алексеем Ярмошиным про то, на во что ему такая майка. Далее Саша Инфельд.
Алексей Дмитриевич Ярмошин сам замовил майку у Литве. Выглядая, что таким чином, он кидает выклик интернет-комментаторам. Принамсі, по ягоных словах, агрессивные выказывания у ягоный бок его не засмучают.
Подобные фотографии будут появляться до тех пор, пока на меня не перестанут обращать внимание. Придется троллить интернет.
Ярмошин розповідає, що Лідія Михайловна справді готує вельми смачний український борщ. Без пампушек, звісно, але все одно смачний.
Я цієї написі заявляю, що я повністю підтримую свою маму. Но, ще раз говорю, ця напись зроблена не для її підтримки, тому що она самодостаточный человек. А еще раз говорю, чтобы от меня наконец-то отстали и дали мне жить своей жизнью. Я живу для себя, для людей, которые меня окружают. Есть люди, у которых своей жизни нет, и они живут чужой жизнью. Поэтому, если кто-то живет в мире глянца, пускай в нем и живет. А я живу в реальном мире.
На питання, як на такий надпис реагують потенційні нявести і ті не побоюються з ним знайомиться дівчата, покуль ще холостий Ярмошин відказує: «Вовков бояться, у лес не ходить». Про роль борщу в справі революції Лідія Ярмошина виказалася після подій у 19 снежня 2010 року. На наступний день після жорсткого розгону демонстрантів їй задали питання, навошто було приміняти силу, коли на площі було шмат жанчин. Відказ Лідії Ярмошиної гучав так:
«Этим женщинам делать нечего. Сидели бы дома, борщ варили, а не по площадям шастали».
Першим про майку Ярмошина написав у Фейсбуку Юрий Губаревич, намісник старшині руху «За свободу». Вертаючися з Вільні разом з Григором Костусьовим, вони опинулися з Алексеєм Ярмошиним у сусідніх вагонах.
Саша Інфельд. У ефірі «Свобода» тут Ганна Соус, серед теми сьогоднішньої програми. АГП буде вилучати на президентські вибори 2015 року свого кандидата. Не глядячи на те, що президентська кампанія у Білорусі ще не почалася, про свої президентські амбіції заявили 5 кандидатів. Лідер громадянської кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв, лідер громадянської кампанії «Наш дом» Ольга Караш, старшиня ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич, бібліотекарка з Бобруйську Світлана Гриценко і вилученець від АГП, чиє ім'я ще не називають. Білоруський журналіст газети «Новий час» Дмитро Галко, який був затриманий, а пізніше визволений у Слов'янську сепаратистами, назвав Слов'янськ окупованим городом. Син старшині Центру виборкому Олексій Ярмошин замовив і носить майку з надписом «Я люблю мамин борщ». Каля 10 молодофронтовців отримали у польській амбасаді у Мінську відмову у шенгенських візах. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про погрозу Білорусі з боку Росії. Протягуємо програму і зараз на телефонній сувязі з Праскою студією стала слухачка «Свободи» спадарення Антоніна. Коли ласка, говорите ви у ефірі.
Добрий вечір, уважаємо Радіо «Свобода». З уваженням, вам Антоніна, да. Уважаємо Радіо «Свобода», я думаю, що все-таки на дальше, на восток, или на любой регион України, на любые города, Путін не рішиться, не пойде, он ні за що не пойде, несмотря на этих сепаратистів. На правый сектор, которые сдали две бочки по 200 литров этого бензина и коктейли Молотова. Оружие немножко там сдали. Но когда вошли танки украинские, Путин осудил это. Но я хочу только сказать одно. Его остановят по-любому, в любом случае. Если он вторгнется туда, на Украину, его остановят другие страны, которые я знаю, и вы знаете, и все остальные знают, которые не признали аннексию стран больше, чем не 100, а больше, чем 100 стран. Так что он туда не пойдет. Он просто-напросто боится. И сегодня Турчинов выступал и сказал так. Уже даже сам Путин не признает Януковича, а Янукович купил дом.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Аб'яднаная грамадзянская партыя будзе вылучаць на прэзідэнцкія выбары 2015 году свайго кандыдата. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміў лідар партыі Анатоль Лябедзька. Нягледзячы на тое, што прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі яшчэ не пачалася, пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявілі ўжо 5 палітыкаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя назаве прозвішча свайго вылучэнца на партыйным з'ездзе, які мяркуюць правесці ў траўні. Раней пра свае прэзідэнцкія амбіцыі публічна абвясцілі кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, бібліятэкарка з Бабруйску Светлана Грыцэнка, як вылучэнка ад кааліцыі дэмакратычных сілаў гэтага гораду. У папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах удзельнічалі 10 кандыдатаў. Дмитрий Вус был одним из них. Знову балетоваться ее не собирается.
Как можно участвовать, когда кандидат президента сидит еще, не выпустили? И кто сейчас будет участвовать в выборах? В каких выборах вы хотите участвовать? Следующего кандидата посадить, так еще этот не вышел.
Не будет выставлять свою кандидатуру и Ярослав Романчук.
Не удзельнічаць, у сэнсе кандыдаваць, а удзельнічаць у сэнсе іншых дзеянняў, якія прадугледжваюць інфармацыю, адукацыю і данесенне пазітыўнай мэсэджа да ўсіх палітычных колаў.
Рыгор Хрыстусёў кажа, што падпарадкуецца волі сваёй партыі.
Партия БНФ зараз выступает за вылучение одного кандидата от оппозиционных сил. У той выпадок, коли нам не удастся достигнуть такой агульной позиции с остальными политическими организациями, то партия БНФ, разумело, будет вызначаться с вылучением своего кандидата. И такое вылучение, хоть и за все, отбудется на черговом съезде. Я, как солдат партии, готов буду устраять становча тое рашэнне, якое будзе прынята на з'ездзе. Калі з'езд даручыць мне прадстаўляць партыю БНС на наступных выбарах, зразумела, што я буду прымаць гэты ўдзел. Але я мяркую, што партыя БНС павінна разлічваць на вылучэнне больш маладых, больш перспектыўных палітыкаў. Такія ў партыі ёсць.
Зноў хоча выставіць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржавы эканаміст Віктар Цярэшчынка.
Маю намер, бо бардак в денежно-кредитной политике, в социальной защите человека, все, что я говорил и писал, падение по всем показателям. Беларусь обогнала все страны СНГ, а по инфляции в 11-м все страны мира, кроме Зимбабве. В этой связи я хочу еще раз говорить о том, что нужно защитить человека, а в первую очередь это деньги, которые говорят о благополучии человека и государства.
Виталий Ромашевский не уверен, что его допустят до удела у выборчей кампаніі.
Закон не дазваляе цягам 2 год, момант канчання майго прысуду, это было ў канцы лета мінулага года, значыць, 15 годзе здесь ён павінен гэты тэрмін скончыцца па лукашэнкаўскім законе, не дзе таксама ў канцы лет. Паведна, невядома, ці на той час, калі будуць прызначаны выбары, яна, можа быць, просто не трапіць на яго ж закону, на яго ж выбары. Я думаю, што так і будзе, хутчэй за ўсё. Ну, але што тычыцца, ў прынцыпе, прэзідэнцкай кампаніі, то лічу, што ў яе ўдзельнічаць павінны ўсе, нават тыя, хто пажадае, хто па палітычных матывах сёння асуджаны, нават тыя, хто знаходзіцца не за мяжой, это прынцыпова. А вось тое, што трэба зараз рабіць апазіцыйным дэмакратычным сілам, тое, што я раблю асабіста, беларуская хрысціянская дэмакратыя, прыкладаем усе намаганні да таго, каб зараз у дэмакратычных сілаў быў адзін кандыдат.
Алесь Міхалевіч і Андрэй Саннікаў цяпер за мяжой, Мікола Статкевіч у турме. Ці зарэгіструе іх цэнтральная выбарчая камісія на новых выбарах? На гэтае пытанне Свабода сакратар ЦВК Мікалай Лазавік адказвае.
Когда падаюць дакументы на рэгістрацыю кандыдатамі в прэзідэнты, мы па кожнай кандыдатуры делаем запрос в органы МВД. И они нам дают справку, имеется у данного гражданина судимость или она уже погашена. Если она погашена, то, соответственно, гражданин имеет право выдвигаться кандидатом.
Президентские выборы в Беларуси повинны пройти не позднее за 20 листопада 2015 года.
Потенциальных кандидатов на президента вывучал Владимир Глот.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передач «На хвалі свободи», яка гучала на наших хвалях 10 років тому. У цих передачах ви почуєте успоміни супрацовників і слухачів, літопис часу, матеріали з нашого радіоархіву. Передачі серії «На хвалі свободи» гучать у нашому ефірі кожен день до юбілейної дати. Кожна передача присвячена особливому году з історії нашого радіо.
Неузабаве у нашем эфире передача Сергея Шупы про 1985 год. Вы на хвалях Радио Свобода. 20 годов тому у Беларуси был заснаваны Национальный комитет колледжа Объединенного Свету. Организационный сход отбылся за инициативы директора Скорыновского центра Адама Мальдиса, а старшинем обрали директора Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса, который координует процессы до сегодня. Навучание в колледжах не только способ отримать веды, але и махчимость поконтактовать с представниками десятков этносов. Под одним дахом сбираются люди сотни краинов. Сёлета беларускія навучэнцы выправяцца ў Арменію, Галандыю, Італію і Сінгапур. Далей Ігар Карней.
Каледжы аб'яднанага свету, міжнародны адукацыйны рух, першая вучэльня якога паўстала ў 1962 годзе ва Уэльсе. Стыпендыі для беларусаў з'явіліся ў 1994 годзе, і, як згадвае намеснік дырэктара беларускага гуманітарнага ліцэю Лявон Баршэўскі, спачатку прызначаліся праз пасярэдніцтва Польшчы.
Узнікненне камітэта міжнародных каледжаў звязана з ініцыятывай светлай памяці Паўла Чартарыскага, які ўзначальваў Польшчы адпаведны камітэт. І Адам Мальдзіс звярнуўся да мяне, каго б можна было паставіць на чале. Ну, я прапанаваў спадара Коласа, наладзілі кантакты, і камітэт гэта запрацаваў уже с 1994 года, так что вот теперь как раз юбилейный год, выпускники, которые там учились, стали прикметными особами, все-таки в свете стали трошки лепш ведать про Беларусь, дякуючи большести из них, которые там себе поводили активно, презентации робили, кухню белорусскую, все что за угодно, и некие импульсы посылали в этом керунку.
За проминулый час стипендии отримали больше за полсотни молодых белорусов. Паколькі абсалютную перавагу пры паступленні маюць падлеткі, якія, апроч выдатных агульных ведаў, добра валодаюць беларускай мовай, ведаюць гісторыю і культуру Беларусі, як кажа класны кіраўнік ліцэйскай групы, выкладчык польскай мовы Ягор Сурскі, не дзіва, што значную частку стыпендыятаў складаюць выпускнікі менавіта беларускамоўнай вучэльні.
Першыя стыпендыі пачыналіся такім чынам. Месца, якое было выдзелена польскім навучэнцам, пераадрасавалася ў Беларусі, фактычна ахвіруючы магчымасць сваёй даслаць як мага больш палякаў, перанакіравана для Беларусі, і Беларусь сапраўды атрымала сваіх першых навучэнцаў. На сённяшні дзень іх ужо больш за 50, і Гонконг, і Сінгапур, такія больш экзатычныя каледжы, і Вялікабрытанія. Ну, а традыцыйна для нас гэта Італія, Нарвегія, Боснія, мы мелі прыкметнае прадстаўніцтва. Зараз вось Арменія.
Між тым, сёлета выдатныя веды падчас агульнанацыянальнага конкурсу прадэманстравалі і вучні сярэдніх школаў. Так, у Італію паедзе навучэнка з Баранавічаў, у Нідэрланды выпускніца ліцэю Белдзяржуніверсітэту. Коласаўцам дасталіся два месцы ў Арменіі, а таксама экзатычны Сінгапур, куды выправіцца Міхась Лысюк. Пытаюся у яго пра чаканні ад дня блізкай вандроўкі.
Галоўнае для мяне там тое, што ну там будуць людзі з усяго свету, з якімі можна пазнаёміцца, наладзіць якія-то стасункі потым у жыцці. Калі чалавек жыве ў іншай краіне, то есть ён мае трошачку іншае твайго жыццёвы вопыт. Вось. І дзяліцца гэтым жыццёвым вопытам, мне здаецца, гэта найбольш важна.
Ці не страшна было ехаць у такія адлегласці, асабліва ў Сінгапур?
Пакуль што ж яшчэ не паехалі, але так, я калі вось уяўляю, што 20 гадзін толькі ляціць на самалёце. Калі асабліва з Беларусі, вось плітам Ганна з Мікітай, напрыклад, дваях паліцяць, а я вось на адзіноту так. Ну, напэўна, будзе цікава.
Яшчэ адзін выпускнік Коласаўскага ліцэю Мікіта Жылінскі два бліжэйшыя гады будзе вучыцца ў каледжы ў армянскім Дылежане і таксама разлічвае атрымаць карысны жыццёвы досвед.
Новы каледж, новыя напрамкі дзейнасці, якія там трэба будзе вызначыць, відавочна, ну, праекты распачынаць, можа нават некаторыя традыцыі закласці, якія потым будуць працягвацца ў гэтым каледжы. Гэта ўсё вас притягивает, ну, это, конечно, это усмехать. Для меня это знакомство с другими культурами, это вельми цікаво, бо я слишком цікавлен вообще историей развития культур разных наших светов. И это для меня просто вот шанец у вышивки на это поглядеть. Что будет цікаво, это, конечно, показывает сам этот колледж, его история, его имидж.
Сегодня колледж объединенного света – это сетка с полтора десятка установ по всем свете. Двухгадовое навучанне вядзецца па-ангельску, у кожным каледжы займаецца ў сярэднім 200 студэнтаў з дзясяткаў дзяржаваў. Большасць стыпендыяў фундуецца, што дае магчымасць не зважаць на фінансавае становішча ці паходжанне яе атрымальніка.
Ігар Карней з Мінску. І пры канцы паўгадзінкі прапаную паслухаць песню Лявона Вольскага «Ламай сцэнар».
Ламай сцэнар!
Эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. АГП будзе вылучаць на прэзідэнцкія выбары 2015 году свайго кандыдата. Нягледзячы на тое, што прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі яшчэ не пачалася, пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявілі 5 кандыдатаў. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Караш, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, бібліятэкарка з Бабруйску Святлана Грыцэнка і вылучэнец ад АГП, чые імя яшчэ не называюць. Беларускі журналіст газеты «Новы час» Дмітрий Галко, які быў затрыманы, а пазней вызвалены ў Славянску сепаратыстамі, назваў Славянск акупаваным горадам. Сын старшыні Цэнтра выбаркаму Аляксей Ярмошын замовіў і носіць майку з надпісам «Я люблю мамін борщ». Каля 10 маладафронтаўцаў атрымалі ў польскай амбасадзе ў Менску адмову ў шэнгенскіх візах. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў пра пагрозу Беларусі з боку Расіі.